Energikrisen fylder meget nyhedsbilledet i dag. Både regeringens tiltag til at hjælpe folk med at udskyde noget af den ekstra betaling og den kritik, man kan rette mod regeringens tiltag om det. Der er også mange inputs i forhold til, hvilken energikilde, der egentlig er billigst. Og jeg tager lige to sms'er, inden vi går videre til et andet emne. Vi har jordvarme og betaler ca. 20.000. Betalte ca. 20.000 for el sidste år. Til næste år ser det ud, som om vi kommer til at betale mellem 70.000 og 80.000. Er vi så enige om, at vi ikke bare skal udskyde regningen? Det er uansvarlig økonomisk politik. Hvis vi ser ind i en finanskrise, kan det ikke hjælpe, at vi gør det ekstra svært for os selv, mener Louise, der bor i Horsens. En anden har varmepumpe og skriver sådan her til os. Varmepumpeforbruget per dag er ca. 33 kWh i 5 kroner, 165 kroner. Vores oliefyr havde et forbrug på, og så et andet regnestykke, der ender med 135 kroner. Dermed bruger jeg 30 kroner mere, skriver lytteren, på den miljøvenlige varmepumpe, end jeg bruger på oliefyret, ved at have skiftet til den her varmepumpe. Og så er investeringen endda ikke medregnet, skriver lytteren, ledsaget af en smiley, der vælter rundt af grin, og tårerne springer. Det er jo godt at kunne tage det på den måde.
Ja, se det på den lyse side.
Du kan skrive til os til 1424, hvis du har spørgsmål til de sådan store linjer i den energikrise, der er i gang i øjeblikket. Anders Overvad fra Tænketanken Europa vil gerne svare på spørgsmål. Og det er, hvornår er det? Klokken halv?
Efter nyhederne halv, ja.
Ja, 8.35. Skriv til os på 1424, hvis du har inputs, altså sms til 1424.
Og inden da, så vender vi os mod e-cigaretterne Puff Bars, som er ulovlige, men som også er blevet populære blandt børn og unge i hele landet. De her Puff Bars er en engangsudgave af e-cigaretter, som ofte indeholder nikotin, og samtidig så kan de smage af alt muligt slush ice eller slik eller frugter. Det er en tendens, som har fyldt i medierne de seneste uger, og her på Radio 4 Morgen, der har vi ringet til 50 kommuner i hele Danmark for at undersøge, hvor udbredt problemet er. Og den rundringning viser, at kommuner i samtlige af landets regioner kender til konkrete tilfælde, hvor børn og unge ryger de her puff bars. Og det sker på trods af, at e-cigaretter med smag er ulovlige i Danmark, og at det også er ulovligt at sælge nikotinprodukter til børn under 18 år. Charlotte Pissinger er professor i tobaksforebyggelse ved Københavns Universitet og overrasket over, at de her puffbars har spredt sig så hurtigt. Men hun har også en forklaring på, at det er gået så stærkt.
Jeg tror, at de sociale medier har en meget, meget stor del af forklaringen. Og de sociale medier har en fantastisk evne til at kommer over kommunegrænser og landegrænser, og det er klart, at jo mere populære mennesker, der gør det, jo mere sandsynligt er det, at der er mange andre, der også vil prøve det.
Lidt tidligere på morgenen talte vi med Amalie Julia, som er en af dem, der ryger puffbars fast. Hun er 19 år og prøvede at ryge dem, da hun var på ferie her i sommer, og hun gør det stadig.
Så kom vi jo hjem, og så havde vi stadig nogle af dem der tilbage, og så lad os lige købe ind mere. Altså, det klassiske eksempel. Og så det er bare ham derfra, tror jeg.
Peter Velblund er sundhedsordfører hos Enhedslisten. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvad er din reaktion på, at vi her til morgen kan fortælle, at der er kommuner i alle regionerne i Danmark, der oplever, at børn og unge ryger de her puffbars?
Jamen, det bekræfter jeg sådan set bare det billede, vi allerede har hørt. Både gennem medier, men også ude fra miljøerne rundt omkring i kommunerne. At puffbars breder sig som en steppebrand nu. Og det er jo udtryk for, at der er en ekstrem aggressiv markedsføring fra tobaksindustrien, som jo har en interesse i at få især helt, altså børn og helt unge, lukket ind i et afhængighedsforhold af nikotin, fordi det er umådeligt svært at slippe ud af igen, selvom man faktisk har et ønske om det. Og det er også derfor, vi netop har lavet forbud mod e-cigaretter med smag og salg af nikotin til unge under 18. Og derfor så handler det her jo i høj grad også om, at vi skal have styrket håndhævelsen af den lovgivning, vi har i dag.
Hvordan det?
Ja, altså vi fik jo i forbindelse med den tobakforebyggelsesplan, vi lavede tilbage i starten af 20, der fik vi jo afsat nogle ekstra midler til Sikkerhedsstyrelsen. Altså før det var der, tror jeg faktisk kun én, der var én ansat til at kontrollere salg, både online og i fysiske butikker i Danmark. Så der fik vi flere midler dertil, men der kan vi jo konstatere nu, at, at det jo ikke er tilstrækkeligt. Og derfor kommer jeg også til at tage det op med sundhedsministeren, for at se, om vi ikke skal afsætte yderligere midler til Sikkerhedsstyrelsen, så de kan lave kontrol både af online-salg, men også salg i fysiske butikker, og muligvis også se på, om vi kunne indføre mystery shopper, altså bruge det som et redskab i forhold til at forhindre salg til, altså ulovligt salg til børn og unge.
Som du også er inde på, så er det ulovligt at sælge e-cigaretter med andre smagsvarianter end tobak eller mentol. På trods af det, så har vi talt med flere SSP-konsulenter rundt om i Danmark, der siger, de oplever, at de her puffbars kan købes i kiosker og i butikker. Og så er det jo også muligt at købe dem på nettet. Du henviste den her nationale handleplan mod børn og unges rygning, som blev vedtaget i slutningen af 2019, tror jeg det var. Og med den aftale, der blev det besluttet at afsætte 5 millioner kroner om året, som du også er inde på, til Sikkerhedsstyrelsen til en ekstra kontrolindsats. Og I var jo et af partierne bag aftalen i Enhedslisten, så hvorfor blev der ikke allerede dengang sat flere midler af til kontrol?
Jamen, når der blev afsat yderligere midler til kontrol, så var det faktisk på vores opfordring, fordi at vi kunne se, at den kontrol, der var i forvejen, var fuldstændig utilstrækkelig. Altså, som sagt, så tror jeg, der var en ansat, der sad nede i Esbjerg, der skulle kontrollere samtlige butikker i landet. Vi kunne se, at der blev ikke rejst nogen sager om ulovlig salg, selvom det er helt åbenlyst, at det foregår. Og det var derfor, vi så fik afsat yderligere 5 millioner kroner til at styrke den kontrol. Men det er klart, altså den opgave er jo langt større end det, der kan dækkes af den bemanding, der er nu. Og derfor så tror jeg også, vi bliver nødt til at se på både, hvordan vi kan give dem nogle bedre redskaber til at udøve kontrol, men selvfølgelig også følge sagerne til dørs. Og så også se på, om der kan være andre redskaber, der kan bruges. Konservative har tidligere nævnt muligheden for at have kontrol med salg med elektroniske kort. Det kunne være en mulighed. Som sagt kunne vi også bruge muligheden omkring mystery shopper. Så jeg synes, der er en række redskaber, som vi vil kunne udstyre Sikkerhedsstyrelsen med, så man kan sikre, at de kan håndhæve den lovgivning, der er, både i forhold til fysisk salg, men også i forhold til online, altså hvor det kan være nødvendigt at lukke hjemmesider ned, selv om der er en risiko for, at de popper op igen ret hurtigt, så bliver vi jo nødt til at sikre, at der er en bedre kontrol med det.
Nu afsat i de her 5 millioner kroner om året i perioden 2020 til 2023 til den her ekstra kontrolindsats. Og nu kan vi så se, at der er den her type e-cigaretter, som i hvert fald florerer i flere butikker. Hvor meget mere skal der sættes af? Altså, hvor mange flere penge skal der sættes af for at få stoppet det her?
Jamen, der bliver vi jo nødt til at være i dialog med Sikkerhedsstyrelsen også i forhold til, hvor stor problemets omfang er, og så sikre, at de får de ressourcer, der er brug for. Og det er klart, altså vi er oppe at kæmpe mod en tobaksindustri, som er ufattelig aggressiv i sin markedsføring, og som netop målretter deres kampagner til særlige børn og unge, fordi de ved, hvis de får børn og unge lukket ind i butikken i en ung alder ved at lokke med smagsstoffer, og at det er let tilgængeligt, ja, så har selv de kunder, der har ønsket at forlade butikken igen, de kan stort set ikke komme ud, fordi det er så svært at komme ud af en nikotinafhængighed. Og derfor så skal vi jo sikre, at vi også har de tilstrækkelige midler til at bekæmpe den tobaksindustri, som er så profitorienteret, at den gør stort set hvad som helst for at få børn og unge lukket ind i et afhængighedsforhold af nikotin.
Hvornår kan man så forvente, at det her det bliver noget, I kommer til at tage op? Altså, nu har du jo tydeligt fokus på, at det her det skal være noget, der skal være fokus på. Hvornår vil det her kunne få en eller anden slags løsning?
Jamen det er klart, nu sidder vi lige pt. I forebyggelsesforhandlinger med regeringen SF og Radikale, og der er det klart, der er det jo en af de ting, vi vil tage med, at hvis vi skal lave nye forebyggelsesinitiativer, ja, så skal vi også sikre, at der bliver afsat yderligere midler. Så enten kan det ske der, eller er det i hvert fald noget, vi fortsat vil have fokus på og sikre, at vi får øget bevillingerne, så vi kan sikre, at Sikkerhedsstyrelsen også er bedre rustet til at tage kampen op med tobaksgiganterne.
Så lyder det fra Peter Velblund, som er sundhedsordfører hos Enhedslisten. Og om en halv times tid, der skal vi tale med sundhedsminister Magnus Heunicke og selvfølgelig også sende den her opfordring videre til ministeren.
Radio 4 morgen den 15. september, altså lige midt i måneden. Jeg vil gerne fortælle, hvilken dag det er i dag. For en god ordens skyld.
Det er torsdag.
Ja, det kan man sige. Men den er også, det er også Eskilds dag.
Nå.
Alle kalenderdage er jo opkaldt efter noget, og det er altid et eller andet med nogen, der er slået til plukfisk, og det bliver Eskild også.
Ja.
Men lad os bare tage den, det er så længe siden, så der er ikke nogen, der savner ham mere. Han blev sendt af kong Knud op til Nordsverige, De var åbenbart hedninge ud over alle grænser.
Nå.
Og skulle omvende dem.
Ja.
Tror du, det gik godt?
Nej.
Det gik dårligt.
Han klar, blev, det
ja, det var år 1080.
Ja.
Hvor han, jeg gik ud og fortalte jo om alle de kristne glæder, og det gad de ikke at høre på, så de besluttede, at han skulle slås ihjel på flere måder.
Nå.
Altså for det første skulle han, ja, det kan man sige, det
kan man
diskutere, men stening var den her primære årsag, men man supplerede det med nogle øksehug også.
Nå.
Så han gik mildest talt i 1000 stykker.
Alting kan gå i to.
Ja, en munk, som Eskild gik i utrolig mange stykker, og blev af nogle af de hans sympatisører, der var også kristne fans på de kanter, de var bare i undertal, flyttet afsted, indtil han simpelthen ikke længere kunne flyttes, som der står i referatet.
Ej, puha.
Det lød fra himlen. Altså, man fik simpelthen besked, hvad man så skulle gøre. Han skulle begraves, hvor han lå, og så begravede man ham så rundt omkring.
Det var da belejligt.
Ja, det kan man sige. Det er jo ikke sjovt.
Nej.
Nej, men man begravede ham så åbenbart rundt omkring, og Eskild blev så til byen Eskilds Tuna, hvor der bor 69.000 mennesker. Det fortæller noget om, hvor stort et område han egentlig var spredt over.
Ja.
Det er bare for at sige, at det, hvis nogen synes, det er en hård dag at komme igennem, så er det helt i traditionen og helt i Eskilds ånd.
Ja.
Klokken er 8:15, og det kan godt føles som en lang dag allerede. Jeg skal lige være sikker på, om vi skal... Nej, ved du hvad, vi venter lige en lille smule. Det, vi skal om et øjeblik, det er, at vi skal se nærmere på nogle af de meldinger, der kommer fra fronten i det østlige Ukraine. De russiske soldater er angiveligt ved, mere værende ved at deltage i kampene på de kanter. De har simpelthen ikke lyst til at tage til fronten. Moralen er jo meget afgørende i en krig, og den melding får man fra mange kommentatorer, at lysten til at deltage fra russisk side er væsentligt mindre, end den er fra ukrainsk. Den historie skal vi have en udlægning af om et øjeblik.
Inden da, så kan vi jo også lige vende blikket mod noget, vi har talt meget om her til morgen, energipriserne. Jeg har også bare lige fundet nogle eksempler på, hvor det også kan komme til at mærkes, ud over selvfølgelig hjemme hos os alle sammen, som jo også er det, vi taler meget om her til morgen. Det er Danmarks Idrætsforbund, der har været ud med en advarsel, fordi de siger, der er jo også rigtig mange steder i breddeidrætten, altså der, hvor vi alle sammen kan gå til sport, som bruger rigtig meget varme, rigtig meget el for at varme op, eller ja, for at få de forskellige ting, som for eksempel svømmehallerne til at fungere, eller ishockeyhallerne, eller osv. Så derfor så er det altså også et af de steder, hvor der lige nu bliver råbt vagt i gevær.
Jo højere der er til loftet, desto dyrere er et rum at varme op, fordi varm luft vejer mindre end kold luft. Og det er jo super upraktisk i en sportshal for eksempel, at for at nå den der temperatur på de der 18, 19, 20 grader, hvad der nu skal til, for at det er rart at dyrke håndbold, jamen der skal du så samtidig varme noget luft op, som du ikke rigtig har nogen glæde af, der hænger op under loftet. Så det kan blive det nye, at man bygger håndboldhaller, der kun er et par meter høje.
Ja, det er lige før, det kunne være en løsning på det. Man kan sige, der er selvfølgelig en grad, tænker jeg, af at man også kan løbe sig jo lidt til varme nogle steder selvfølgelig. Altså, der er jo noget i det der med, at man faktisk bruger kroppen, når der skal skrues ned, fordi der skal også skrues ned til de her famøse 19 grader, som regeringen har opfordret til i offentlige bygninger. Det gælder blandt andet også Idrættens Hus, hvor Dansk Idrætsforbund sidder. Men ellers så kan det jo også være sådan noget, man kommer til at skulle skrue på. De har også lavet en anbefaling i øvrigt, hvor de siger, for at begrænse energiforbruget, at man skal tænke over at køre sammen til træning og kampe osv. Så det er bare for at sige, det her er noget, der griber ind i rigtig mange dele hedder det, af vores hverdag, og også nogle steder, vi måske ikke lige tænker over.
Godt. Energikrisen er jo altså meget nærværende i nyhedsbilledet, og der bliver diskuteret, om regeringens udspil i går er vejen at gå. Det, der blev kaldt et loft i går, er i virkeligheden en udskydelse af en stor del af ens varmeregning. Og Mette Frederiksen har også, hun stod jo i spidsen for pressemødet, der involverede flere ministre. Hun skriver på Facebook en hel masse om, hvordan det gør ondt i økonomien. Det ved de fleste godt i forvejen, og det usikre tider er ikke nyt. Hun skriver, at selvfølgelig kommer vi ikke til at se stiltiende til, når folk ikke kan betale for deres strøm og varme. Det er vores håb, at vi bredt i Folketinget kan samarbejde om løsningerne, sådan som vi har gjort det indtil nu, siger altså Socialdemokraternes formand, Mette Frederiksen. Det, der er den varmeste kartoffel i det her, det er jo altså elafgiften i første omgang, hvor flere partier, blandt andet Venstre, som vi talte med tidligere på morgenen, er klar til at fjerne så meget af den, som kan lade sig gøre, hvilket vil sige næsten ned til nul. Men Socialdemokraterne er ikke klar endnu til at hoppe med på den del. Det forklarede deres energi- og forsyningsordfører, Anne Paulin, tidligere på morgenen. Man er meget velvillig, men ikke endnu. Lars Boje Mathiesen kommenterer i øvrigt Mette Frederiksens opslag. Lars Boje Mathiesen er ordfører hos Nye Borgerlige og skriver: I vil nu give folk mulighed for at låne penge af staten, så de kan fortsætte med at betale de ekstremt høje skatter og afgifter, som I vil blive ved med at opkræve fra befolkningen. Ja, selvfølgelig, plus lige lidt renter. Umyndiggørelsen og lommepenge samfundet er komplet, lyder kommentaren fra Nye Borgerlige til Socialdemokraternes udspil. Den fik han i øvrigt 8.000 likes for.
Der er alle mulige ting, der flyver rundt i det politiske billede i forhold til det her med energien. Det kan også være, der flyver noget rundt ind i dit hoved af spørgsmål. Så er der råd lige her klokken 8:55, hvor vi taler med Anders Overvad fra Tænketanken Europa. Og han kan svare på dine spørgsmål om energikrisen, så send dem endelig afsted på telefonnummer 1424.
Russiske soldater nægter at kæmpe, og flere flygter, endda på cykler og knaller der, i takt med, at Ukraine generober land og flere vigtige byer i den østlige del af landet. I begyndelsen af september indledte Ukraine en modoffensiv, der har vist sig at være meget succesfuld. Ukraine hævder, at Rusland har problemer med at sende tropper til fronten, fordi mange nægter at kæmpe. Siden Ruslands invasion af Ukraine tilbage i februar, har der været flere meldinger om, at de russiske tropper mangler moral og kampvilje, fordi de sådan set ikke kæmper for deres eget land. Sådan er det i hvert fald ikke alle sammen, der føler det. Lennart Skov Jeppesen er major og lærer på Forsvarsakademiet. Godmorgen.
Godmorgen.
Du beskæftiger dig også meget med soldaters moral og motivation for at kæmpe. Hvorfor er det så vigtigt?
Jamen, det er jo helt afgørende, fordi vi har lige præcis, når vi snakker krig, så snakker vi jo om liv og død. Så her så er det jo sindssygt vigtigt, at man har styr på sine soldater, at de sådan set vil kæmpe, når det også gælder. Og det er jo det, der også er gældende i den her situation her, at ukrainerne egentlig har strukket en rigtig succesfuld plan sammen. Nu begynder at angribe frem, og så er det jo egentlig her, hvor russerne jo gerne skulle have lavet en rigtig succesfuld forsvarsplan. Men det er jo så det, der tyder på, det ikke er. Nu skal man altid tage det her med et vist forbehold. Det er ukrainernes information, som kommer ud, men der er nok noget at snakke.
Hvis vi prøver at sortere lidt i det. Hvor meget kan man så sige, vi ved lige nu om moralen i den russiske hær?
Ja, det altså der er strækker. Så der er nogle få fortællinger, som kommer fra desertører. Der var blandt andet en her for en 14 dage tid siden. En desertør, der hed Paul. Og han fortalte om situationen i den russiske hær med, at de sådan set ikke havde tiltro til ledelsen. De vidste ofte ikke engang, hvad for noget præcis et formål de havde, når de angreb. Der var ikke styr på logistikken. De var nødt til at stjæle for at have mad og vand. Og på den måde så kunne han ikke se sig selv som en befrielseshær, men en besættelseshær. Og da han ikke kunne se formålet i hele det her, så valgte han at desertere. Så det er en af de fortællinger, der er. Så kan man jo også sige, at vi har jo også selv set, at den russiske operation til at starte med, hvor man tænkte, man kunne tage hele Ukraine, det var jo også en taktisk fejldisposition. Og nu ser vi endnu en gang, at ukrainerne de kan finde ud af at lave et overraskende angreb med stor effekt. Igen et overraskende, hvor den russiske ledelse ikke har formået at dem ind for det. Og det er jo ganske afgørende i sådan en krig som det her.
Lige nu taler jeg med Lennart Skov Jeppesen, der er major og lærer på Forsvarsakademiet og ekspert i soldaters moral og motivation for at kæmpe. Den moral og motivation, som ukrainerne har mere af end russerne i øjeblikket. Siden modoffensiven begyndte, er det ifølge Ukraine lykkedes at generobre omkring 8.000 kvadratkilometer land fra de russiske tropper. Tidligere på ugen meddelte Pentagon, det amerikanske forsvarsministerium, at flere russiske tropper er begyndt at trække sig tilbage over grænsen til Rusland. Med din viden sådan om det her, også måske historisk, hvad betyder det for sidemanden, når der nu pludselig er en, der deserterer? Hvad betyder det for moralen i en gruppe?
Jo, det er helt afgørende. Altså den stærkeste bånd, man normalt har i en militær enhed, det er sammenholdet til den gruppe, man nu er med. Og det er jo det, man kæmper for. Så når den kollapser, så sker der virkelig noget. Men det har vi rigtig svært ved at få informationer om så langt ned. Så det, vi for alvor får informationer på, det er jo det er jo nogle af de faktorer, som handler om ledelse, altså hvor dygtige de er til at lave deres dispositioner. Hvad for en formål, der egentlig er med det. Og det er jo der, hvor det igen det bliver rigtig vanskeligt at sige, hvad er russernes præcise formål i denne her krig? Det er selvfølgelig at destabilisere Ukraine. Det er at tage så meget land som muligt. Men har soldaten også forstået det, hvad det så betyder? Det er der jo noget, der kunne tyde på lige nu. Og så disciplin. At deres disciplin, som jo normalt er stramt styret ved, at der er en militær lov, og man kan hvis ikke man makker ret, så skal man nok få puklen. Det er jo sådan et meget hierarkisk, stramt styret system. Og det er jo lige præcis det, som er en svækkelse, når man bliver udsat for et chokangreb, som ukrainerne har lavet her. Det er, når de militære fører, de ikke kan overskue kamppladsen. De kan ikke nå at trække folk tilbage på en koordineret måde. Så tænker folk, nu redder jeg bare mit eget liv. Og hvis der står en cykel herover, så tager jeg den, og så suser jeg væk fra det her mirage, hvor der ikke alligevel er styr på det.
Det er meget tydeligt, at mange russiske soldater er blevet manipuleret lidt ind i det her med nogle forskellige fortællinger om en øvelse eller en befrielse, og de vil blive modtaget som helte og alt sådan noget. Altså, der er foregået en fortælling, som skulle få dem til at føle, at de kæmpede for en større sag. Og Rusland er jo på mange måder et ekstremt land. Nu sidder du og underviser i Danmark. Bruger man i det danske forsvar også sådan nogle manipulerende værktøjer til at få soldaterne til at blive stærkere?
Nej, det gør vi selvfølgelig ikke.
Jamen, det kan jo være fair nok at gøre det inden for visse grænser. Altså, Ukraine bruger jo også meget tydeligt de sociale medier til at pumpe sine egne styrker med kampgejst.
Ja. Men det handler rigtig meget om tillid i den danske forsvar. Så tænker vi, at det så man jo også med ham, desertøren Pavel. Han gennemskuede jo hurtigt. Og hvorfor er det, at der ikke er styr på det her? Hvorfor er det, at den militære fører ikke kan sige, at jeg er i krig? Hvorfor er det, at vi skal gå og stjæle for dem, vi er i gang med at befri? Hvorfor er det ikke, at de ikke lægger blomster? Hvorfor er det ikke, at jeg har set nogle nazister osv.? Så tillid er sindssygt afgørende i krig. Og det betyder, at vi er nødt til at være enormt transparente som ledere. Så det vil man ikke se i den danske forsvar, nej.
Perspektiverne i de sprækker, som det hele slår lige nu. Altså, vi har i går faktisk også talt lidt om sprækkerne i tilliden til Vladimir Putin. Og nu ved jeg ikke, om tilliden altid har været stor, men lysten til at kritisere ham er i hvert fald større nu, end den nogensinde har været før. Der var over 60 lokale politikere, der har skrevet under på et brev, hvor de krævede hans afgang. Hvordan vurderer du, at det vil få betydning for krigen på længere sigt? Altså både på kamppladsen og i det politiske system, at tilliden sprækker?
Ja, altså vi begynder at få flere og flere små fortællinger om, at der begynder at være sprækker. Og det her det er jo en bevægelse, der skal se en samlet fortælling om at Putin ikke kan levere varen, eller han har misforstået noget. Og det bidrager de til. Der var også en tv-udsendelse, hvor der var en, der åbenlyst kritiserede. Så jeg synes, vi begynder at se flere og flere episoder af det her. Men det er jo der, hvor disciplin jo, og frygt jo kan være en rigtig stærk magtfaktor i sådan et land her, til hvornår er det okay at kritisere offentligt, og hvornår kan vi gøre det uden at blive udsat for repressalier eller forflyttelser, uhensigtsmæssige ting for ens familie osv. Så det er svært at sige, hvor dybt de der sprækker de viser sig, men de viser i hvert fald, at der er et håb, eller der er nogen, der faktisk godt kan se, hvad der reelt set sker i Ukraine i øjeblikket.
Har du et bud på, hvornår hæren knækker?
Nej, ikke.
Okay.
Det er enormt svært at vurdere. Med kampmoral kan det jo gå enormt stærkt. Det har vi set. Det så vi i Afghanistan, hvor amerikanerne forlod, og hvor de afghanske styrker jo ikke blev og kæmpede for deres land. Så det kollapser jo på ingen tid til stor overraskelse for mange, og på den måde så kan vi trække tilbage i krigshistorien, så det kan gå sindssygt stærkt. Men det kan også med nogle rette ledere, som kan give folk nogle præcise formål, så tror jeg det godt, at det kan lykkes alligevel.
Tak, Lennerskov Jeppesen, major og lærer på Forsvarsakademiet. Nu er der nyheder med Sofie Levering. Klokken er 8:30.
Kommuner i samtlige af landets regioner kender til konkrete tilfælde, hvor børn og unge ryger puffbars, som ellers er ulovlige i Danmark. Det viser en rundringning til 50 kommuner, som Radio 4 har lavet. Puffbars er en engangsudgave af e-cigaretter, som ofte indeholder nikotin, og som kan smage af alt fra slush ice og forskellige frugter. En af kommunerne, der oplever, at puffbars blandt børn og unge er et problem, er Frederikssund Kommune. Det siger Jakob Holm Jørgensen, der er SSP-koordinator og leder af trivsels- og kriminalitetsforebyggelse.
Umiddelbart så vil jeg sige, at vi ligger på et par hundrede. Men det er jo også vigtigt at understrege, at det er min subjektive vurdering ud fra, hvad jeg hører og hvad jeg oplever og dem, jeg taler med, hvad de siger.
E-cigaretter med smag er ulovlige i Danmark, og så er det desuden ulovligt at sælge nikotinprodukter til børn under 18 år. Charlotta Pisninger, der er professor i tobaksforebyggelse ved Københavns Universitet, er overrasket over, at puffbars har spredt sig så hurtigt. Men ifølge hende er der særligt én forklaring på, at det er gået så stærkt.
Jeg tror, at de sociale medier har en meget, meget stor del af forklaringen, og de sociale medier har en fantastisk evne til at komme over kommunegrænser og landegrænser. Og det er klart, at jo mere populære mennesker, der gør det, jo mere sandsynligt er det, at der er mange andre, der også vil prøve det.
Kommunerne står med en stor ekstra regning på grund af de galopperende priser på energi og madvarer. Derfor har Kommunernes Landsforening nu henvendt sig til regeringen for at få dækket ekstra udgifterne. Kommunerne skal blandt andet varme kommunale bygninger op og købe mad til børnehaver og plejehjem. Og derfor står de med en ekstra regning, der løber op i 600 millioner kroner i år og 1,4 milliarder kroner i 2023, hvis man tager udgangspunkt i Finansministeriets seneste skøn for den økonomiske udvikling. Og det ligger en del højere end i maj måned, da regeringen og kommunerne forhandlede om rammerne for den kommunale økonomi. Det fortæller Martin Dam, der er formand for KL og venstreborgmester i Kalundborg Kommune. Sveriges socialdemokratiske statsminister Magdalena Andersson vil senere i dag tage sin afsked som landets statsminister. Efter valget står det nu klart, at Blå Blok får 176 mandater mod 173 til Rød Blok. Det betyder, at Moderaternes leder Ulf Kristersson skal forsøge at danne en ny regering. Dermed bliver det et helt nyt politisk landskab, der tegner sig i Sverige. Det siger Mads Anneberg, der er Radio 4's europakorrespondent.
Men umiddelbart så tager det jo Sveriges politiske landskab og vender det om 180 grader. Altså, det bliver jo det diametralt modsatte politiske Sverige, som får magten de næste fire år. Det vil sige en borgerlig regering, anført af Ulf Kristersson fra Moderaterne, altså det konservative parti i Sverige, modsat altså Socialdemokraterne, som har haft magten de sidste fire år. Og så bliver det jo ikke mindst også med Sverigedemokraterne ved bordet, som jo også er en lille revolution i svensk politik.
Der kan være lange udsigter til en regeringsdannelse. I 2018 tog det 134 dage at sammensætte en regering. Med det nåede vi til en vejrudsigt. Byer, særligt i de sydlige egne, men også en smule sol ind imellem. Temperaturer mellem 13 og 17 grader, og så får vi en let til hård vind fra vest og nordvest.
Du lytter til Radio 4 Morgen. Vi har, dengang krigen var ny, kørt et fast segment, der hed Spørg om krigen. Nu har vi en ny afledt konsekvens af krigen, som fylder cirka lige så meget i nyhedsbilledet, og derfor indfører vi nu Spørg om energikrisen. Manden, der gerne vil hjælpe os med spørgsmål, hedder Anders Overvad og er chefanalytiker ved Tænketanken Europa. Godmorgen, Anders Overvad.
Og godmorgen.
Og tak, fordi du vil svare på nogle af de spørgsmål, vi har fået ind, og også nogle af dem, vi har forberedt. Lad os begynde med et meget generelt et. Altså, nu siger vi krigen hele tiden, men energipriserne begyndte faktisk allerede at bevæge sig opad, inden selve krigen gik i gang. Hvorfor er der store prisstigninger på el og gas?
Jamen det er der for det første, fordi at når vi kigger på gasprisen, så har det blevet tydeligt set i bagklodskabens lys, at Putin han holdte gassen tilbage, og et lavere udbud det medfører en højere pris, og det var så med til at skubbe gasprisen op. Ser vi mod elmarkedet, så er det sådan, at elmarkedet i Europa, der er det den dyreste strøm, der bestemmer prisen. Altså, hvad koster det at producere den sidste enhed strøm? Og den vil oftest være produceret med naturgas. Så naturgasprisen, den er stigende, så vil elprisen også følge med. Og som du rigtig siger, så begyndte elpriserne allerede at stige efteråret, fordi Putin han prøvede at svække det europæiske sammenhold. Og efter krigen så gik vi ud, så har han jo skruet endnu mere op for det, eller i virkeligheden skruet ned for gashanerne. Og det er så samlet det, der presser vores elregninger og gasregninger opad.
Vores lytter Daniel, han stiller et spørgsmål, som du lidt har svaret på. Hvorfor følger elprisen gasprisen? Men han supplerer også med et yderligere spørgsmål. Han skriver, hvorfor må vi ikke bruge den strøm, som vi kan lave 25% mere af, end vi gør nu? Spørger Daniel.
Jeg er ikke helt sikker på, hvad det er for en strøm, vi kan lave mere af, som Daniel refererer til. Men for at svare på hans første spørgsmål, så har man bygget det her system, fordi at hvis den er den dyreste inputfaktor i elpriserne, der bestemmer prisen, så dem, som producerer med vindenergi og solenergi, de producerer til meget lave omkostninger, men får en meget høj pris. Og de har altså på den måde et incitament til at kunne udvide deres forretning ved at investere yderligere, mens dem, som er dårlige til at producere strøm, dem, der bruger de dyre inputfaktorer, de tjener meget lidt. Og der vil man så ud fra en økonomisk betragtning sige, at hen over tid, der vil det være den mest effektive marked at bruge, eller køre et marked. Og det er det som sådan set også lige indtil, at der er en af dine inputfaktorer, som rykker så meget pris, som den russiske gas har gjort.
Lige nu koster i Vestdanmark, det er det min app, min strøm er indstillet til, der koster en kilowattime 5 kr. 44. Den bliver lidt dyrere i næste time, og så falder den i øvrigt i formiddagen. Det må også have noget at gøre med udbud og efterspørgsel. Eller hvad, Anders Overvad? Hvad er det, der afgør, at der er forskellige strømpriser i løbet af en dag?
Jamen, det har du helt ret i. For det første, så er det ikke os alle sammen, der er hjemme i løbet af dagen. Mange af os tager på arbejde, og når vi er på arbejde,
vi også,
så bruger vi nogle gange mindre. Det gør vi, men vi behøver ikke at bruge lige så meget, som når vi er derhjemme. Tænk der mellem 17 og 19, når vi fleste af os skal lave mad med alle husholdningsapparaterne, der kører børnene, der sidder og ser tv inde i stuen. Der ser vi ligesom normalt, at efterspørgselen topper. På andre tidspunkter, der vil den kunne være lidt lavere, men det har jo også noget at gøre med, hvilken strøm, der kan produceres på et givet tidspunkt. Nu sidder jeg og kigger ud på en blå himmel, hvor solen skinner. Der lader ikke til at være så meget vind. Det har altså betydning for, hvor meget solenergi, der kan produceres lige nu, hvor meget vindenergi, der kan produceres, og derved også i sidste ende, hvor meget naturgas, vi skal bruge i stedet for.
En af vores lyttere supplerer lige med en sms på nummer 1424 i relation til det, vi talte om for lidt siden. Altså den strøm, som vi åbenbart kan lave mere af, end vi PT gør nu. Der står, solceller kan producere mere, end de må. Solceller er låst til en maks produktion af staten. Kan du svare på, hvorfor man egentlig har sådan et loft over det?
Nej, men mit bedste bud vil nok være, at det har noget at gøre med, hvor meget elnettet kan aftage, men jeg har hørt det her før, og det vil sige, det er også noget det, man kigger ind i, fordi noget den her krise virkelig har sat fart i, det er, at man fra de regulatoriske perspektiv kigger meget ind i, hvad man kan gøre for at gøre det nemmere. Og hvis der ligger sådan nogle her barriere, som jeg ikke lige kan en god forklaring på, jamen så vil det jo også nok være noget af det, jeg forestiller sig, man prøver at kigge ind i og fjerne.
Der er et menneske, der spørger, og du skal nok få lov at svare lige om lidt, hvad kan strømprisen højst komme op på? Altså, hvad er det maksimale? Og der vil jeg godt lige referere en svensk artikel, som jeg læste forleden, fordi et stort svensk kraftværk har udskudt sin genåbning efter en reparation med nogle måneder, og det er et rigtig dårligt nyt lige pt. Der talte de med en svensk strømekspert i den artikel, som jeg læste i et svensk dagblad, og han sagde, at jamen, worst case, så kan vi ramme sig noget eller 10 kroner per kilowatttime. Han taler jo så om svenske kroner, det vil sige 7 danske, og det er vi jo resten tæt på allerede nu. Så for at spørge dig, Anders Overvad, fra Tænketanken Europa, hvad er worst case her i Danmark?
Det er der folk, der nok vil kunne regne mere uden mig, men altså, jeg vil sige det sådan, at vi er jo ikke givet, at der er et makspris over, hvad strøm kan koste. Det er en vare ligesom alt andet. Det, man dog nok vil forestille sig, det er, at man vil på politisk hold gribe ind på et tidspunkt, når det begynder at blive for slemt. Vi har allerede set den danske regering komme med hjælpepakker. EU kom også i går med deres. Fordi det her, det er jo noget, der gør rigtig, rigtig ondt på virksomheder, såvel som forbrugere. Men vi kan også godt stå i en situation, hvor vi decideret kommer i energimangel til vinter. Det er ikke vores hovedscenarie, men det er en mulighed. Så vil man jo godt kunne forestille sig, at strømprisen kravler endnu længere op, end den er i dag, desværre.
Et menneske stiller også spørgsmålet her. Ikke underskrevet med navn, men der står, Hvem er det, der skummer fløden på de høje priser? Er det spekulanter og mellemhandlere? Vi ser jo stadig møller, der står stille, selvom det blæser, og selvom prisen er høj. Ja, så for at svare på den første del, Anders overvejede, der findes jo børser for det her. Der findes mennesker, der kan spekulere i elpriser og i gaspriser, for den sags skyld også. Er der nogen, der tjener mange penge på det lige nu?
Ja, der er nogen, der tjener ekstraordinært mange penge lige nu. De tjener også ekstraordinært mange penge, at man fra EU's side i går åbnede op for, at man nu må beskatte alle dem, der oplever en ekstraordinær profit. Det vil for eksempel være folk, der producerer med vind- eller solenergi, som fordi, at gaspriserne stikker af, nu står med rigtig kronede dage. Der skal sikkert også være nogen inden for børshandlerne, der kan komme ud og have tjent rigtig gode penge på at handle forward-kontrakter. Og så er der også olierefinerier, kulrefinerier og naturgasrefinerier, som tjener rigtig mange penge i øjeblikket. Og der har man sagt fra EU's side, at det kan ikke være rimeligt, når der er så mange, der har det svært, at der er nogle andre, der tjener så lukrativt på noget, som de ikke selv har været med til at fordre. Derfor flytter vi nu de penge, og det vil give ca. 140 milliarder euro i ekstra indtægter, altså mere end 1000 milliarder danske kroner, som nu skal fordeles om til at hjælpe de virksomheder og forbrugere, som har det sværest.
Anders Overvad hjælper os med de spørgsmål, der er flyttet ind på sms'en. Anders Overvad er chefanalytiker ved Tænketanken i Europa og ved meget om energiområdet. Nu har du beskrevet, hvordan Vladimir Putin med forskellige taktiske manøvrer, inden krigen gik i gang, har sat energikrisen i gang. Og det er jo på en klangbund af, at man egentlig gennem adskillige år, i hvert fald i nogle dele af det politiske landskab, har sagt, at det kunne være fedt at komme fri af forskellige diktatorer. Altså det gælder i virkeligheden både olie fra Mellemøsten og især nu også Putin i forhold til forsyningssikkerheden. Det leder frem til spørgsmålet, hvornår er vi ude af det her? Altså hvor lang tid vil det tage at lede hele vores energiforsyning udenom Vladimir Putin?
Ja. Nu kan jeg ikke så godt lide at sprede dårlig stemning, men vi må nok også berede sig på, at det ikke er kun den her vinter, der kommer til at blive svær. Det er nok også næste år og måske endda næste år igen. Energiinfrastruktur er en meget tung størrelse at rette op på, og vi fik 40% af vores naturgas fra Rusland inden den her krig. Vi er så nede på 9% nu, men det er dyrt at skifte leverandører, det er dyrt at bygge infrastruktur til andre steder. Og den uafhængighedsplan, som der kom fra EU tilbage i foråret, hvor man ligesom aktivt prøver at komme ud af den russiske afhængighed, den løber helt frem til 2027. Så vi må gøre os nok beredt med en ny virkelighed, at strøm fortsat vil koste mere, end det gjorde før krigen. Men jeg er også fortrøstningsfuld nok om at sige, at selvom elpriserne godt kan stige herfra, så vil det nok ikke være sådan, at vi permanent skal blive på det her niveau. Men det kan godt tage et års tid eller halvanden, før vi kommer ned her igen, fordi situationen er tilspidset, og der er kun den mængde strøm, der nu engang er.
Kunne du forestille dig, at vi i et frit samfund som Danmark kunne opleve, at nogle ting bliver forbudt, for eksempel terrassevarmere, der kører på strøm? Altså rent klimamæssigt har det jo altid været sådan lidt angribelig ting at bruge strøm på og varme atmosfæren op. Kunne du forestille dig det, at vi kunne se ind i en virkelighed, hvor det pludselig sker?
Jeg tror, at man vil være påpasselig med at lave den slags scenarier. Man skal aldrig sige aldrig. De sidste 6 måneder har overrasket os alle sammen gang på gang. Men hvis vi står i en situation, hvor der er energimangel, så vil vi jo for det første opleve meget, meget højere priser i dag. Det vil nok få de færreste til at tænde for deres energi- eller terrassevarmere, fordi det bruger meget strøm. Men det vil også være industrien, der vil blive bedt om at skrue ned i første omgang, så det ikke er forbrugerne, der mærker. Og der tror jeg, man får politisk hånd hellere vil bruge prisernes incitamenter til ligesom at sige, at jo højere priserne er, jo mere tænker folk over, hvordan de bruger strøm. Så jeg tror, det vil være meget drastisk tiltag, og det er ikke noget, jeg ser lige for mig nu.
Anders Overvad, nu har du svaret meget analytisk på de her spørgsmål, og det er vi glade for, at du vil. Nu kommer der sådan et spørgsmål, som måske er lidt mere holdningsbordet, men synes du egentlig, at man fra politikernes side har håndteret det godt, det her?
Jeg vil faktisk gerne rose, at man fra politisk side ikke går ind og begynder at skære i afgifter og sænke elpriserne kunstigt. Det har man gjort nogle steder, men det har ret mange uheldige effekter. For eksempel gjorde man det i Spanien, og det har betydet, at Frankrig er begyndt at købe en masse billig strøm. Når priserne er op, hvor de er, så er det fordi, vi skal se som strømmen som en mangelvare, og det er selvfølgelig meget nyt for os alle sammen. Men hvis vi skal spare på energien, så er det altså også vigtigt, at vi har incitament til at gøre det. Og det har jo selvfølgelig en social omkostning, og derfor synes jeg også, at det er så godt at se, at man får politisk hånd prøver at hjælpe dem, der har det allersværest. Og det gør man både i Danmark, men det gør man også for EU, og det var også en del af den plan, der blev fremlagt i går. De penge, man nu får ind for ekstraordinær skat, de skal altså føres tilbage til de virksomheder og forbrugere, som har det sværest. Det er ikke en optimal løsning set for, at jeg ved, at der er nogen, der har det svært, som godt vil have lavere regninger. Men hvis vi skal igennem den her krise, som godt kan vare rigtig længe, så tror jeg, det er den sidste ende af den mest farbare vej.
Det var premieren på Spørg om energikrisen. Anders Overvad, må vi ringe igen en anden dag?
Selvfølgelig må I det.
Tak for hjælpen. Anders Overvad er chefanalytiker ved Tænketanken Europa, og tak til jer, der har stillet spørgsmål, som hører hjemme i det her segment, der altså kommer til at vende tilbage i Radio 4 morgen.
Der er historisk mange borgerlige partier i Danmark, og spændingerne stiger.
Dansk Folkeparti er jo det mest kopierede parti i Danmarks historie, vil jeg sige, så hvorfor skulle Inger ikke have det samme privilegium som Mette Frederiksen?
I Det Blå Hjørne på Radio 4 sætter vi de røde uden for døren og tager diskussionen mellem de blå.
Så jeg havde sådan en fornemmelse af, at jeg så et afsnit Borg, hvor der kom en kopi af Dansk Folkeparti.
Det er bare ikke så simpelt endda.
Lyt med i morgen kl. 11.05. Radio 4 taler med Danmark.
Her til morgen har vi fortalt om de ulovlige e-cigaretter, der hedder Puff Bars, og som er blevet populære blandt børn og unge i hele landet. Det er en engangsudgave af e-cigaretter, og ofte indeholder de nikotin. Og så er der også det ved de her Puff Bars, at de kan smage af alt fra slush ice til frugt eller slik eller til kaffe eller lignende. Her på Radio 4 Morgen, der har vi ringet til 50 kommuner i hele landet for at undersøge, hvor udbredt den her brug af Puff Bars er. Og rundringningen viser, at kommuner i samtlige af landets regioner kender til konkrete tilfælde, hvor børn og unge ryger Puff Bars. Og det sker på trods af, at e-cigaretter med smag er ulovlige i Danmark, og at det desuden også er ulovligt at sælge nikotinprodukter til børn under 18 år. Ifølge professor i tobaksforebyggelse på Københavns Universitet, Charlotte Pissinger, så er der særligt en forklaring på, at produktet har spredt sig så hurtigt blandt de unge.
Jeg tror, at de sociale medier har en meget, meget stor del af forklaringen. Og de sociale medier har en fantastisk evne til at komme over kommunegrænser og landegrænser. Og det er klart, at jo mere populære mennesker, der gør det, jo mere sandsynligt er det, at der er mange andre, der også vil prøve det.
Og en af dem, der ryger Puff Bars jævnligt, det er 19-årige Amalie Julia.
Hvis jeg går i byen, så har jeg en med, og så ligesom at der er nogen, der festryger, så bruger jeg måske min puffbar lidt mere, end jeg normalt vil gøre. Derfor så kan jeg godt ende med at bruge den på en uge, så løber jeg tør, og så får jeg ikke lige købt nogen hjem. Så kan jeg gå en uge uden, og så kan jeg måske få købt en, og så kan den måske, hvis uden jeg går til fest, så kan den måske godt holde 2 uger. Altså, så det er sådan lidt forskelligt, ikke?
Magnus Heunicke er sundhedsminister fra Socialdemokratiet og med os nu. Godmorgen.
Ja, godmorgen.
Hvad siger du til, at der er kommuner i samtlige regioner i Danmark, der oplever, at børn og unge ryger de her Puff Bars?
Jamen, men det er dybt alvorligt, og det er en udvikling, som går utrolig hurtigt. Og vi har faktisk netop, altså i sådan set tidligere i år, har vi netop forbudt de her smage i al form for e-cigaret, også i de her Puff Bars. Og det vil sige, det er ulovlige produkter, generelt ulovlige selvfølgelig at sælge til unge mennesker under 18 år, og selvfølgelig også til børn, men også med de her smage, der er det også ulovligt. Men det vi kan se nu, det er, at den her udvikling, den går uhyggeligt stærkt. Og jeg vil også sige, at jeg var selv med til for netop at se ungdomskulturen, var jeg på besøg på et gymnasie i Roskilde her i sidste uge, og der sagde de så også, der kom de så også og havde konfiskeret de her Puff Bars fra nogle af de her første G'er, som var startet, som var første gang, de havde set dem. Så det vil sige, det går altså rigtig stærkt, og det er også det, jeres rundringning jo viser.
Men når I netop har lavet et forbud mod e-cigaretter med smag, og der så kommer sådan en ny Puff Bar trend her, hvordan kan det ske, når I rent faktisk har lavet forbud?
Jeg tror netop, at det, som også eksperterne peger på i jeres indslag her, jamen det meget af det hænger sammen med de sociale medier, fordi vi har jo lov også, vi har også lovgivning i Danmark i forhold til, som jo forbyder, at man annoncerer målrettet unge mennesker, vi har sådan set et stærkt lovgivning, som vi har skærpet, og det var også nødvendigt at skærpe, men det vi jo kan se, det er, at når man så tæller sine sociale medier, sender sin telefon, og det gør jo næsten alle unge mennesker, jamen, og børn gør det også, så ser de pludselig på TikTok og andre steder fuldstændig jo grove reklamelignende ting for de her produkter. Og det, altså lige øjeblikket, der bliver vi overhældet af den udvikling her, og der skal vi opruste alt det, vi kan.
Vil det sige, at et forbud faktisk ikke virker i virkeligheden?
Jamen, vi kan i hvert fald se, at det ikke er tilstrækkeligt, det vi har gjort, og det betyder også, at jeg er klar til at åbne værktøjskassen endnu en gang og finde ud af, hvad kan vi så gøre yderligere. Det er jo svært at sige, hvis vi ikke havde haft det forbud, så tror jeg nok, man må gå ud fra, at så havde det nok været endnu mere udbredt. Men vi kan i hvert fald se, at med den hast, det her, sådan noget her, det breder sig. Der skal man huske på, det er unge mennesker, hvor sundhedsmyndighederne fraråder kraftigt, at de på nogen måde gør sig afhængige af nikotin. Men det her er produkter, som er designet. Jeg havde set ind i hånden og lugtet til den. Den lugtede jo af sød vandmelon. Og det er jo altså et nikotinprodukt, som man efter kort tid brug bliver dybt afhængig af, som helt ung menneske. Og vi ved, hvor svært det er at komme af med sådan en nikotinafhængighed, og hvor skadeligt det er for hjernen. Vi ved faktisk ikke endnu præcis, hvor skadeligt, og der kan være endnu mere skadelige ting, men vi ved også, det kan lede over til, det kan også lede over til cigaretter selvfølgelig, som er den største dræber overhovedet, som vi kunne forebygge i Danmark.
Så hvad er det så, der skal til på det her område, udover det, I har gjort, altså gjort det ulovligt at sælge e-cigaretter med en anden smag end tobak eller mentol? Hvad skal der så ske nu? Hvad vil du gøre nu?
Ja, men der, jeg tror, vi er nødt til at sige, at der er ikke ét værktøj, der kun virker. Noget af lovgivningen, det vil vi se efter i sømmene igen. Er der noget, vi kan gøre der? Noget andet er, at alle, der er i kontakt med unge mennesker på skoler, på ungdomsuddannelser, alle steder, må jo også tage det på sig her, at det her, det skal vi altså have stoppet. Det er dybt skadeligt for de unge mennesker at starte sådan en afhængighed så tidligt, også før deres hjerner er fuldt udviklet, og blive afhængige af det her. Som forældre må vi også alle sammen i vores familie, jeg tror, der er rigtig mange forældre, der vil få et chok over, at deres unge menneske faktisk har det her afhængighedsforhold til sådan et ulovligt produkt. Og derudover synes jeg også, det er oplagt at se på kontrollen, fordi det er ulovligt at sælge, og det vil sige, er der nogen kiosker, er der nogen steder, hvor det her bliver solgt, jamen, det er dybt ulovligt, og der må vi se på både på straffen og på at skærpe kontrollen.
Der er flere steder, hvor de her ting bliver solgt. Blandt andet så hører vi fra flere SSP-konsulenter rundt om i Danmark, at de her puffbarer skal købes i kiosker og butikker. Du får lige et lille klip her.
Man kan gå ned i en helt almindelig kiosk på en station eller i en gågade eller whatever og købe den, for det ligger de på hylderne. Det har vi eksempler på her i kommunen, men jeg ved også, at der er eksempler på det i andre kommuner rundt om.
Det er Jakob Holm Jørgensen, der er SSP-koordinator, der fortæller her fra Frederikssund Kommune. Det er jo Sikkerhedsstyrelsen, der har ansvaret for at sikre, at der ikke er ulovlige varer i omløb. Og vi talte også med Peter Velblund tidligere, der er sundhedsordfører hos Enhedslisten. Og han foreslår, at man tilfører flere ressourcer til netop Sikkerhedsstyrelsen.
Den opgave er jo langt større end det, der kan dækkes af den bemanding, der er nu. Og derfor så tror jeg også, at vi bliver nødt til at se på, både hvordan vi kan give den nogle bedre redskaber til at udøve kontrol, men selvfølgelig også følge sagerne til dørs. Konservative har tidligere nævnt muligheden for at have kontrol med salg med elektroniske kort. Det kunne være en mulighed. Som sagt kunne vi også bruge muligheden omkring mystery shopper. Så jeg synes, der er en række redskaber, som vi vil kunne udstyre Sikkerhedsstyrelsen med, så man kan sikre, at de kan håndhæve den lovgivning, der er, både i forhold til fysisk salg, men også i forhold til online. Altså hvor det kan være nødvendigt at lukke hjemmesider ned, selv om der er en risiko for, at de popper op igen ret hurtigt, så bliver vi jo nødt til at sikre, at der er en bedre kontrol med det.
Et konkret forslag her fra Enhedslistens sundhedsordfører Magnus Heunicke, sundhedsminister her i landet. Hvad siger du til det løsningsforslag?
Ja, men jeg kender godt det forslag, og både det, han nævner fra konservativ, og det, han selv bringer på banen her, og jeg vil sige, der er ikke nogen instrumenter, som er fremmed for mig her, skal sætte ind langt tydeligere og langt mere effektivt her. Og jeg må sige, at vi har nu SSP-konsulent, der fortæller om, at det ligger åbent fremme i kiosker. Det er dybt ulovlige produkter, dybt skadelige produkter, ja, som vi er nødt til at have ud af de her kiosker, og nødt til også at have en langt hårdere konsekvens, hvis man bryder loven, for det er jo en bevidst lovbrud at sælge ulovlige og skadelige produkter.
Vi skal også lige høre fra Amalie Julia, som vi hørte fra før os, der ryger de her puffbars fast, og hun fortæller også, at det er let at få fat i. Faktisk så er hun ret bekymret for det, selvom hun jo også selv bruger dem.
Hvis jeg kan få fat i den, så kan yngre børn også. Og altså, cigaretrøg smager ikke særlig godt. Og snus smager heller ikke særlig godt. Men det gør puffbar. Det er jo et kæmpe problem. Fordi det gør, at yngre og yngre børn begynder at indtage de her puffbar. Fordi at det nemlig ikke smager dårligt. Altså, så det er jo ligesom at gå rundt med en slikpind imellem.
Magnus Heunicke, nu har du sagt nogle gange, at du afviser ikke nogen redskaber. Der skal helt sikkert bruges nogle flere. Hvad er det så helt konkret, du fra nu vil gå ud og indføre her for at få stoppet de her puffbars?
Jamen, som sagt, jeg tror heller ikke, der er sådan et konkret tiltag.
Du må gerne nævne flere.
Kunne det være et fint? Ja, klart. Men det, jeg siger, jeg vil samle dem, som er, dem har viden om det, det vil sige SSP, vores sundhedsmyndigheder, eksperter fra Kræftens Bekæmpelse, alle, der har viden om det. Og så må vi høre, hvad er det konkret, der sker? Hvad er det, hvor er det, de får fat i de her? Er det i parker? Er det til fester? Er det i kiosker? Og hvad kan vi så gøre ved det? Fordi vi er nødt til at finde ud af mere om, det er jo kæmpe mørketal, og I er nogle af de første, der egentlig får kortlagt, I har ringet til de 50 kommuner, kortlagt udbredelsen af det. Og det vil sige, de mørketal, de findes jo derude. Jeg har som sagt også selv set, at det er altså noget, som kommer nu pludselig ind i festerne, hvor helt unge mennesker kommer. Så det må vi få fundet ud af, hvad præcis, hvor er det bredes, det kommer fra, og hvad er det for nogle redskaber, der skal til. Og så på nuværende tidspunkt vil det være forkert af mig at sige, at der er et redskab eller to, og også vil forkert, synes jeg, for nogle af os at afvise noget. Det her, det skal vi have ud af vores samfund og væk fra vores børn.
Du kan godt få nogle præcise adresser af mig med det samme, Magnus Heunicke. Det er ikke, fordi jeg er særlig god til lige præcis puffbars, men jeg er god til at google. Hvis man skriver puffbar, så kan du finde det ene link efter det andet. Danskjuice.com sælger dem. Nikotinpouches.dk sælger dem. Puffbarofficialsite.com. Der er tusind steder på internettet, hvor man kan købe dem, og det er meget svært at dæmme op for. Hvad vil du gøre ved det?
Det er det. Ja, og det er det jo. Det er ulovligt at sælge, uanset hvordan eller hvor din hjemmeside er placeret. Det er ulovligt at sælge til danskere. Det er jo logisk, og det er jo langt nemmere at komme efter, hvis det er en dansk kiosk.
Er det ulovligt, hvis den er placeret i Tyskland, for eksempel, og så sende dem med posten op til Danmark?
Ja, jeg er nødt til at være der svar skyldig i forhold til præcis, hvordan, hvad vi har muligheder der. Det er jo logisk, når noget er placeret fysisk eller virtuelt andre steder, så det, vi taler også om TikTok, som jo heller ikke vi har dansk mulighed for at kunne regulere, så der er jo nogle kæmpe udfordringer der. Men produktet, i det øjeblik, det er i Danmark, der er det et ulovligt produkt, og det er et ulovligt produkt, og det er også ulovligt at sælge videre, og det er også vigtigt, at hvis der er unge mennesker eller børn, som, eller voksne, som har en eller anden form for import her, det sælger videre af, dette er stærkt ulovligt, og det er stærkt vanedannende, og det er også vigtigt, at der bliver slået hårdt ned på det, og at alle, der er i kontakt med unge mennesker, får det her produkt ud, fordi jeg kan frygte, at nu har jeg lavet en underringning, og hvis jeg laver ind igen om et halvt år, og hvis den stigning fortsætter, jamen så vil det vise nogle endnu mere alvorlige tal. Og det vil sige unge mennesker, børn, som bliver dybt afhængige af det her skadelige produkt.
Er det egentlig også ulovligt at have dem på sig, altså eje en puffbar?
Det er jeg faktisk ikke helt... Det er jo nødt til også at være helt sikker på, at jeg svarer det rigtige her juridisk. Det er i hvert fald, vi har gjort det ulovligt at sælge. Så det er et ulovligt produkt.
Ja, men om det er ulovligt at have, det ved vi ikke helt i dag.
Ja,
det finder vi nok ud af en anden dag.
Jeg skal lige spørge nogle jurister i ministeriet omkring det. Ja, tak skal du
have. Det er som om, der er lidt der kan blive undersøgt. Tak fordi du var med her til morgen.
Tak selv.
Magnus Heunicke er altså sundhedsminister i Danmark på historien om puffbars, som udgør et problem, fordi det udvikler afhængighed. Angiveligt ikke kun på grund af nikotin, men også på grund af de mange sødemidler, der er i. De er også vanedannende, siger folk, der har forstand på de dele. Yderligere et problem ved dem er, at der er et lille batteri, som der jo også er i de sådan traditionelle vapor-produkter der.
I cigaretter og sådan noget.
Ja. Så når det er sådan brug at smide væk, så kan der være mange gode grunde til at bekæmpe dem. Det er i hvert fald sundhedsministerens indstilling, og det kan havne hos miljøministeren, før vi aner det. 8:30 er klokken. Vi har lavet 3 timers aktualitetsradio til dig, som vi gør hver eneste morgen. Så har vi bunden af nyhedspunkten. Det er de historier, der aldrig rigtig når frem til frontlinjen.
Men som vi altid lige når til sidst.
Ja, og det er fordi, den er for det første ikke spritny. Den er fra videnskab.dk. Men det er historien om, du ved, hver gang man skal finde ud af, at noget er farligt, så skal nogen jo beskæftige sig med det og prøve at indtage det. Vidste du, at der fandtes giftige fugle?
Nej.
Nej, det var der ikke mange, der vidste.
Det er forhåbentlig ikke vakler.
Det er faktisk vakler, jo. Det kan du regne med.
Det kan man da godt støde på nogle gange at få serveret.
Den europæiske vaffel, Coturnix, men altså, der er masser af vakler, der ikke er. Men det er primært, når de er levende, naturligvis, at de har mulighed for at udstøde en lille giftportion.
Ja, hvor udstøder de den hen?
Jamen, blandt andet ind i den amerikanske biolog Jack Dombacker, som tog en lille skadelignende fugl ud af sit fuglefangernet, og så ridsede den hans hånd, og så slikkede han på den der lille rift. Og så blev han pivsyg.
Nej,
og derfor er man, ja, det er en frygtelig historie. Man er ikke så langt med det der, men det vil jeg bare lige sige, det man i gang med at kortlægge, og om 30-40 år ved man sikkert mere om sagen, og så skal jeg nok fortælle den fulde sandhed.
Det glæder vi os til. Tag dig i agt. Nu er der nyheder. Klokken er 9.